Eta, beno, ba, bidaiatzeko gogo zeren eguraldi ona badator edo etorri da.
Hori
Euskal
da,
Herrira, ez?
eta bueno, ba, nahiko negu laburra, baina gordina auki dugu, ez da? Eta
Ala da,
hantxe
ala.
ja ematen du apurbete buskeren epeltasun hori aprobetsatzeko eta kalera urtetzeko gogoa.
Gero ikusiko dugu ea aguantatzen duen edo ez, zeren
Hori da.
uste dut hurrengo asterako jada txarra ematen dutela, baina meno, tira. Aprobetxatzeko behintzat asteburua ea tarte ematen digun, eta zu beti bezala, ba, hainbat kontu ekartzen dizkiguzu, nora aldizkariaren baitan dauden gai eta proposamen hoiek, ondo iritzen bazaizu, Euskararen gaiarekin hasiko gera, hilabetero duzuten gai horrekin, nora eramaten gaituzute Euskararen kontuarekin.
Bueno, Babitu, oraingo honetan Gipuzkoako gai bat hartu dugu, baina egia esan da Gipuzkoako izan arren, ba, iaia Euskal Herri osorako zabaldu beharko genuke. Hartu dugu Erdi Aroko hil ereziak hartu ditugu hizpide, eta hain justu ba, hil erezi horietako ba, ezagunenetako bat, Emilia Lasturrekoa. Benito Lertxundik eta kantatu zuena bere momentuan. Eta, bueno, esan behar dugu lehenengo eta behin, hil ereziak izan ziela Erdi Aroan eta Erdi Aroaren amaiera, eta bereziki badirudi ba, bandoetako gerrak eta izan zirenean, bandokideen arteko gerrak izan zirenean, ba, hildakoei, ba, hileta egiten zanean, edo ehorzketa egin behar zan momentuan, ba, bere familiako emakume batek kantatzen zuen, ba, bertsoa edo zera erezioa, ez, hitzak berak esaten dagoen bezala, oso ospetsuak izan ziren, eta horietako bat da injustu ba miliari kantatu ziona bere arrebak, beraiztak, kasu honetan beraizpak. Eta esan behar dugu ganera ba bueno, aukazu berezia dela, ze gero ba aizpak bere miliaren gizonari leporatu zion ba purbet ba milia txarto tratatu izana taula eta gero ba gizonaren arrebak ere erantzun zion beste bertso batzuekin eta bueno, hor egon zen holako zera ikamika bat bertsoen bidez bi emakume haien artean, ez da? Bueno, hoiek dira euskal literaturak utzi dizkigun ba lehengo edo alerik zaharrenetakoak, oso genero berezia da eta ganera ikusten dugun bezala ba gehien bat emakumeen eskutik etorri zitzaigun, ez? Milia Lasturkoa san, Lastur denok ezagutuko duzuen bezala, Deba Doitziarko auzo bat da, han mendian leku zoragarria eta bene benetan merezi du beti bisitatxo bat egitea. Natura, bakea, historia eta ondarea ba, ikusteko, gozatzeko eta baita ere ondo bazkaltzeko.
Eta hilabete honetako edo, bueno, joan den hilabeteko gai nagusia funikularrak izan dira nahiko tren romantikoak esango nuke, ez?
Hori da. Abisatu behar dugu, hau dela, ointxe komentatzen ari garen zenbakia da, 50. zenbakia, beraz, zera, ointxe bertan, aste honetan banatzen hasi dana, eta igandean banatuko da, oraintxe banatzen ari da, berriako harpidedunei, eta igandean berriarekin batera banatuko da. Eta kasu honetan, martxoko zenbaki honetan, ondo esan duzun bezala, funikular erromantiko horiek dira gure protagonista nagusiak, hain justu, ba, laster baten beteko dielako 100 urte, ba, Euskal Herriko lehenengo funikularra ba, abian jarritzala, Igeldoko funikularra. Eta, bueno, hemen erreportaje honetan, ba, tren horien nondik norakoak azaltzen alegindu gara, ze ezaugarri eduki zituzten, ze oso bitxia da ikustea zelan lehengoak, bueno, badakizue, lehengo eta behin, funikularrak, esango genukeola, soka tiran ibiltzen dien trenak direla, ezta? Soka sistema baten bitartez, txar, kabina bat edo ontzi bat gorantza doan bitartean bestea jaisten da, ez? Bien indarrak aprobetzatuz, bueno, hori zen jatorrizko asmoa eta gero jakina gaur egun teknikarekin ba hori asko hobetu eta komplikatu da, ezta? Baina bueno, gutxi gorabehera ba polea sistema baten bitartez eta sokak erabiltzen horrela igotzen dira mendian gora funikularrak, ez? Tren berezi horiek. Eta oso bitxia da gurea bezalako herri menditsu batean ba, inkomunikazio problema larriak eduki ditugunak, ba, zera, lehengo tren mendizale hauek sortu ziela iaia kasu guztietan turismoari begira. Hau da, garai hartan, 20. mendearen hasieran, jarduera berri-berria zen, jarduera berri-berri bati zerbitza emateko, ez? Horrela sortu zen Igeldokoa, goian, igeldo ganean, ba, olako jolas eremu bat antolatu zalako, kasinotan zer antzoki eta hamaika atrakzioekin, eta berdin-berdin Bilbon hartzandakoarekin. Baina eske Donostian, esan behar dugu, igeldokoa baino lehen, beste jolas parke biontzila, Martutenen eta Ulian, eta Uliakoa, harrigarria bada ere, eta hor ere aldizkarian agertzen dira argazki zaharrak, ba, egin zuten olako teleferiko funikular berezi bat, ontsiska, hola, dingilizka, zintzilik joaten zen mendiaren alde batetik bestera, oso oso ikusgarria. Hori berehala galdu zen, baina, bueno, gaur egun oraindik ere gelditzen zaizkigu Euskal Herrian, igeldokoa, hartzandakoa, eta baita ere, beste zeregin baterako, zeregin, esango genuke, ba, mehatzetako, mehatzen zerbitzura egindako funikular bakarra, hau da, Larreinetakoa, Trapagaranen, Bizkaian, ba, hori ezek irura gelditzen zaizkigu. Eta gero, nahiz ez funikularraz izan, beste sistema batez moldatzen delako, tren kremaiera da, ba, Larruneko tren txikia ere, hori zelan utziko genuke aipatu barik, ez da? Hor badakizue, Sara, eta azken bitartean hortze dago San Ignazio mendatea, eta bertatik abiatzen da, ba, Larrun mendiraino eramateko.
Eta beste gai asko agertzen dira nora aldizkarian, eskatuko dizut labur-laburra aipatzea zeintzuk izango diren, zeren ez da komeni ere gehiegi esatea, ez?
Bueno, ba, labur-labur, Astore egaztiaren, egazti harrapariaren ganean, erreportaje bikaina, Juan Carlos Muñozen argazki dotore zoragarriekin, eta gero historia natalean trekuren ilustrazioekin 13. mendean Euskal Kostaldean gertatu zen berpizkundea. Euskal Kostaldea esango genuke horreko mendeetan lo edo bakarti eta iaia abandonaturik egontzala utxik, eta 12-13. Mendean bapatean suspertu zen, eta bueno, gaur egun ezagutzen digun dinamismoaren hasia badirudi bertan ere intzutela.
Oso ongi, Hector, bami esker beste behin ere gurekin egon izanagatik, aurrengoan denbora pixka bat gehiago daukagun.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.
Aurrengoan arte, aio.
Agur.